Κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, ακούτε Ινιστέρι Podcast. Καλώς ήρθατε στη δεύτερη σεζόν. Δεν φανταζόμουν ότι θα ένιωθα τόσο μεγάλη ευχαρίστηση να ξανακάτσω μπροστά από ένα μικρόφωνο. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Σπύρος Φλέρμας Βαρούνης, κοντά σας για τη δεύτερη σεζόν του podcast του Νηστεριού και συγκεκριμένα για το 15ο επεισόδιο, το οποίο και ακούτε αυτή τη στιγμή. Καλή σας ακρόαση. Η τελευταία φορά που τα είπαμε ήταν πριν από 2 μήνες και κάτι ψηλά, δηλαδή ντάλα μεσοκαλόκαιρο. Θέλω να πιστεύω ότι από τότε περάσατε όλοι καλά, ξεκουραστήκατε, κάνατε τα μπανάκια σας, τις διακοπές σας, γεμίσατε μπαταρίες και είστε έτοιμοι να πέσετε ξανά με τα μούτρα στο στίβο της εργασίας. Οι περισσότεροι από εμάς έχουν ήδη αρχίσει να τρέχουν, αλλά εντάξει, αυτό είναι ζήτημα για άλλη εκπομπή. Λοιπόν, οι παλιοί πάνω κάτω ξέρετε τι περιμένετε από τον Ινιστέρι Podcast. Να πω λοιπόν 2 λογάκια έτσι πολύ επιγραμματικά για τους καινούριους ακροατές. Καλώς ορίσατε καταρχάς. Όπως είπα και στην εισαγωγή της εκπομπής, με λένε Σπύρο. Το nickname μου είναι Φλέρμαν, είμαι τελειόφυτος στην Ιατρική Αθηνών και αυτό που ακούτε είναι πολύ απλά το podcast μου. Δηλαδή, μια εκπομπή που ετοιμάζω στον Mac μου κάθε 2 με 3 εβδομάδες ή όποτε έχω ελεύθερο χρόνο, εν πάση περιπτώσει. Η θεματολογία του podcast είναι ποικίλη. Ασχολούμαι με ζητήματα τεχνολογικά, κοινωνικά, θέματα που γίνονται, ας πούμε, αντικείμενο συζητήσεως στην ελληνική μπλογκόσφαιρα ή σε όλο το ίντερνετ γενικότερα. Κάθε επεισόδιο ή σχεδόν κάθε επεισόδιο του podcast του Νηστεριού πάντως επικεντρώνεται και εστιάζει γύρω από ένα θέμα υγείας, ένα ιατρικό θέμα το οποίο αφορά τον πολύ κόσμο. Ακούστε την εκπομπή. Νομίζω σήμερα από τη θεματολογία που έχω ετοιμάσει είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα εκπομπής για τον Ινιστέρι Podcast το επεισόδιο. Και όπως πάντα, η γνώμη σας, τα σχόλιά σας, ό,τι έχετε να πείτε, ό,τι σας άρεσε, ό,τι δεν σας άρεσε, ό,τι προτάσεις για βελτιώσεις έχετε να κάνετε, μπορείτε να τις υποβάλλετε είτε στο email tonisteri@gmail.com είτε να αφήσετε ένα comment στη σελίδα της εκπομπής, η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση nisteripodcast.blogspot.com. Λοιπόν, χωρίς να καθυστερήσουμε άλλο, πάμε να ξεκινήσουμε θεματολογία, γιατί σήμερα έχουμε πολλά πράγματα. We'll be right back. Αδιαμφισβήτητα, το καλοκαίρι του 2007 είναι ένα από τα πιο γεμάτα καλοκαίρια των τελευταίων ετών όσον αφορά την ελληνική επικαιρότητα. Έγιναν πολλά πράγματα, ευχάριστα και δυσάρεστα. Είχαμε βεβαίως την προεκλογική περίοδο, η οποία ξεκίνησε γρήγορα, κύλησε πολύ επιθετικά και τελείωσε πριν από δύο εβδομάδες με τις εκλογές της 16ης Σεπτεμβρίου. Βεβαίως είχαμε και πολύ πιο δυσάρεστα συμβάντα από τις εκλογές, όπως για παράδειγμα τις πυρκαγιές, οι οποίες μένονταν κατά τη διάρκεια ολόκληρου του θέρου σε όλη την Ελλάδα, αυτή την απίστευτη φωτιά που σάρωσε όλη την ελληνική επικράτεια, ξεκλήρωσε οικογένειες, άφησε θύματα, νεκρούς, τραυματίες, αφάνισε περιουσίες. Τι να πεις, σε τέτοιες περιπτώσεις τα λόγια είναι λίγα, ό,τι και να πούμε είναι υποκριτικό. Μόνο να δώσουμε τις καλύτερες των ευχών μας στα θύματα, στους πυρόπληκτους, ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι να σταθούν γρήγορα ξανά στα πόδια τους. Πάντως, εκτός αυτού, είχαμε γενικότερα έτσι. Πολύ κόσμο ο οποίος πήγε διακοπές έστω για λίγες μέρες, και αυτό είναι κάτι το οποίο παρατηρείται συχνά τα τελευταία χρόνια, ότι ο κόσμος προσπαθεί να πάει οπωσδήποτε διακοπές έστω και για λίγες μέρες, και πολλοί μάλιστα λαός συνηθίζει να κάνει διακοπές λίγων ημερών από λίγες μέρες τη φορά σε διαφορετικούς προορισμούς. Εγώ προσωπικά δεν το έκανα αυτό. Πήγα για τρεις εβδομάδες στο χωριό μου κοντά στην ΑΦΠΑΚ, το πέρασα καλά. Έχω γράψει τις εμπειρίες μου, φωτογραφίες, σχόλια κτλ. Στο blog του νηστεριού, να μην τα ξαναλέμε. Πάντως θα με ενδιαφέρει να ακούσω και τη δικιά σας την καλοκαιρινή εμπειρία, πώς περάσατε, πώς έτσι βιώσατε όλο το καλοκαίρι με τις εξελίξεις του κτλ. Αν θέλετε, μπορείτε να στείλετε και κάποιο audio comment, έτσι να ηχογραφήσετε ένα MP3 με τη γνώμη σας και να το στείλετε, θα το παίξουμε στην επόμενη εκπομπή. Προσωπικά πάντως πέρασα μεγάλα ντράβαλα με τις ηλεκτρονικές μου συσκευές. Καταρχάς, πηγαίνοντας στο χωριό, πήρα μαζί τον iMac μου, όπως και το τότε καινούριο μου απόκτημα, ένα Qtech 9000, ένα Pocket PC PDA που τρέχει Windows Mobile, τα οποία όλα άρχισαν να καταραίουν γύρω μου και να τα παίρνω στο χέρι. Το μεν κινητό είχε πρόβλημα με το φωτισμό της οθόνης του και με το εσωτερικό ακουστικό που βρίσκεται πάνω από την οθόνη, το οποίο δεν έπαιζε. Η κάμερα στον iMac χάλασε κατά τη διάρκεια των διακοπών, εκ των υστέρων από ό,τι έμαθα κάηκε η πλακέτα της. Για να μην αναφέρω το γεγονός ότι δεν μπορούσα να μπω με τίποτα στο ίντερνετ από το modem το 56R το παλιό που είχα, για διάφορους λόγους, δεν θα επεκταθώ τώρα. Εν πάση περιπτώσει, φέτος το καλοκαίρι τα ηλεκτρονικά μου με αφήσανε παράλυτο. Γυρίζοντας εδώ πέρα στην Αθήνα, φύγανε όλα για σέρβις. Για την ώρα μπορώ να πω ότι είμαστε σε καλή λειτουργία, σε καλή κατάσταση. Τα πάντα έχουν επανέλθει στο φυσιολογικό του ρυθμό, εκτός από την κάμερα του iMac, η οποία περιμένει ακόμα να έρθει το ανταλλακτικό από το εξωτερικό για να μπορέσει να επισκευαστεί. Σκοπεύω αύριο μεθαύριο να επικοινωνήσω με τη Systemgraph, την εταιρεία που μου έχει πουλήσει τον υπολογιστή, για να δω σε τι κατάσταση βρισκόμαστε, γιατί έχει περάσει ένας μήνας και ακόμα ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Γυρίζοντας από τις διακοπές και ξεκινώντας τώρα οι σχολές, οι φοιτήσεις, τα ακαδημαϊκά και αυτά, είχα πάλι την ευκαιρία να τριβώ και να έτσι έρθω σε επαφή και να αλληλεπιδράσω με τα διάφορα συγκοινωνιακά μέσα σταθερής τροχιάς που έχουμε στο λεκανοπέδιο. Συγκεκριμένα θέλω να μιλήσω για το μετρό και για τον προαστιακό σιδηρόδρομο. Όσον αφορά το μετρό, εντάξει, ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υποθέτω ότι τη δουλειά του στην τελική την κάνει, δηλαδή εξυπηρετεί κόσμο. Αλλά παρόλα αυτά έχει τεράστια μειονεκτήματα. Είναι σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήταν και σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι θα μπορούσε να είναι. Βλέπω συνεχώς τους σειρμούς να καθυστερούν, να έρχονται σε άλλα ντάλλον ωράρια, να σταματάνε πολλή ώρα ή να μην σταματάνε καθόλου. Οι φωτεινοί πίνακες στις αποβάθρες που γράφουν τα λεπτά στα οποία θα έρθει ο επόμενος σειρμός, τις μισές φορές είναι σβηστοί. Και βεβαίως το παλιό πρόβλημα το οποίο ίσχυε για την γραμμή 3 από την Εθνική Άμυνα μέχρι τη Τουρκικής Πλακεντίας, δηλαδή ότι για κάθε σειρμό που φτάνει μέχρι τη Τουρκικής Πλακεντίας, ο επόμενος σταματάει στην άμυνα, συνεχίζει να παραμένει. Θα έπρεπε οι κύριοι υπεύθυνοι να έχουν υπόψη τους ότι πριν από αρκετούς μήνες αυξήσανε την τιμή του εισιτηρίου και βελτιώσει δεν έχουμε δει. Θα έπρεπε να είναι λίγο πιο συνεπείς με το κοινό τους. Βεβαίως διάβασα σε blogs και σε έντυπα κάτι το ενθαρρυντικό, ότι συζητιέται πως υπάρχει πιθανότητα να επεκταθεί το ωράριο του μετρό για Παρασκευή και Σάββατο από τις 12 η ώρα που κλείνει τώρα στις 2 η ώρα. Είναι μια καλή κίνηση, αλλά και πάλι είναι ατελής και ανεπαρκής. Την γνώμη μου την έχω εκφράσει πολλές φορές για αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι θα έπρεπε το μετρό να κλείνει Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Μάλλον λάθος. Πιστεύω ότι το μετρό θα έπρεπε να μην κλείνει καθόλου Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή και τις υπόλοιπες εργάσιμες ημέρες εβδομάδος να κλείνει τουλάχιστον στις 2 η ώρα. Αυτό γιατί την Παρασκευή και το Σαββάτο και την Κυριακή είναι οι τρεις ημέρες εβδομάδας κατά τις οποίες βγαίνουμε το βράδυ, πάμε στα κλαμπ μας κτλ. Το μετρό είναι ένα μέσο το οποίο εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο, ένα μέσο το οποίο θα μας διευκόλυνε αφάνταστα, δεν θα χρειαζόταν να μπλέξουμε με αυτοκίνητα, να ψάχνουμε να βρούμε παρκάρισμα, να μπλέκουμε στο μποτιλιάρισμα. Τα ατυχήματα τα οποία θα γινόντουσαν λόγω ποτού θα ήταν λιγότερα. Και σαφώς θα διευκολυνόμασταν όλοι περισσότερο. Δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο για τον οποίο προφασίζονται διάφορες δικαιολογίες οι υπεύθυνοι προκειμένου να μην ενεργοποιήσουν ακριβώς αυτή τη μεταμεσονύκτια λειτουργία του μετρό. Και ας είναι αργότερα τα δρομολόγια, ας μην είναι κάθε 3 και 4 λεπτά όπως θα έπρεπε να είναι, ας είναι κάθε 4, κάθε 20 λεπτό, έστω κάθε μισάωρο. Είναι μια αλλαγή την οποία, εν πάση περιπτώσει, θα θέλαμε οπωσδήποτε να γίνει γιατί εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο. Απ' την άλλη μεριά έχουμε τον προαστιακό σιδηρόδρομο, ένα μέσο το οποίο είναι πραγματικά για κλάματα, υποτίθεται ότι θα άλλαζε ριζικά την εικόνα των συγκοινωνιών στο λεκανοπέδιο και τελικά δεν κατάφερε τίποτα. Τι εννοώ με αυτό? Την περίοδο των Ολυμπιακών ο προαστιακός έκλεινε στις 2 η ώρα το βράδυ, έχει πολλά δρομολόγια, μπορούσες να πας όπου ήθελες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά σαν μέσο υποτίθεται ότι εξυπηρετεί περιοχές στις οποίες δεν φτάνει άλλο μέσο σταθερής τροχιάς και ως εκ τούτου είναι πολύ χρήσιμο. Μπορεί να διευκολύνει πολύ κόσμο και όσον αφορά τις δουλειές του, τα ψώνια του, ακόμα και τη διασκέδασή του. Τελικά, ξεκινήσαν να γίνονται έργα επί έργων, βελτιώσεις τις οποίες εγώ προσωπικά τουλάχιστον δεν τις έχω δει ποτέ. Τα τελευταία δρομολόγια πήγανε από τις 2 η ώρα στις 8 η ώρα το βράδυ, αν είναι δυνατόν. Μετά πήγανε ξανά στις 11, τώρα έχουν ξαναγυρίσει προς τα πίσω. Από εκεί που κυκλοφορούσαν 4 με 5 σειρμοί μέσα σε μία ώρα, τώρα περνάνε μόνο 2 σειρμοί την ώρα. Απ' την άλλη μεριά υπάρχουν συνεχώς καθυστερήσεις στους σειρμούς, αναβολές στα δρομολόγια και έχει παρατηρηθεί και το εξής τραγελαφικό: να καθυστερούν σειρμοί, ας πούμε, για 15 ή 20 λεπτά και όταν τελικά έρχεται ο σειρμός, η αποβάθρα να είναι πίχτρα στον κόσμο από την αναμονή και ο σειρμός να έχει μόνο 2 ή 3 βαγόνια και να γίνεται το αδιαχώρητο. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι αστεία. Και είμαι πολύ απογοητευμένος από αυτό το μέσο, από τον προαστιακό, και για έναν ακόμα λόγο, πριν από κάποια χρόνια, νομίζω ένα ή δύο χρόνια, το Υπουργείο Συγκοινωνιών κατήργησε την κάρτα απεριορίστων μηνιαίων διαδρομών που υπήρχε, η οποία επέτρεπε συγκοινωνία δωρεάν μόνο με λεωφορεία και μετρό. Και πλέον η μοναδική μηνιαία κάρτα που μπορείς να αγοράσεις είναι ή μόνο για λεωφορεία, ή αλλιώς είναι για λεωφορεία και συμπεριλαμβάνει όλα τα μέσα σταθερής τροχιάς, και τον προαστιακό και το τραμ. Ακόμα και για κάποιον ο οποίος χρησιμοποιεί το προαστιακό, είναι τόσο αποτυχημένο και τόσο μειονεκτικό και ελαττωματικό το μέσο, που πραγματικά δεν αξίζει τα λεφτά του. Και είναι πραγματικά αδικία να υποχρεώνεται κάποιος να πληρώσει για κάτι το οποίο τελικά ποτέ δεν θα του φανεί χρήσιμο με τον έναν ή άλλο τρόπο. Γενικά η κατάστασή μας με το μετρό και το προαστιακό έχει τα μαύρα της τα χάλια. Δεν μπορώ να πω το ίδιο πράγμα για τον ΙΣΑΠ, ο οποίος από ό,τι έχω παρατηρήσει είναι σε αρκετά καλή κατάσταση όσον αφορά τα δρομολόγια του. Βεβαίως εκεί υπάρχει το πρόβλημα με την συντήρηση των σειρμών, οι οποίοι σίγουρα χρειάζονται καθαρίσματα, βελτιώσεις κτλ. Αλλά οπωσδήποτε με τον ηλεκτρικό τη δουλειά σου την κάνεις, κάτι το οποίο δεν μπορούμε να πούμε για τον προαστιακό. Θα ήθελα να ακούσω και από αυτού του θέματος τη γνώμη σας, γιατί είμαστε πάρα πολλοί που δουλεύουμε με αυτά τα μέσα και μόνο αν κινηθούμε όλοι μαζί θα μπορέσει να αλλάξει κάτι. Οι τακτικοί αναγνώστες του blog του νηστεριού σίγουρα θα είναι ενήμεροι για την ύλα που τράβηξα με το iPod Nano που είχα. Θα βάλω link στη σημειώση εκπομπής για όσους δεν είναι σχετικοί, για να μην πλατιάζουμε τώρα. Έτσι, πολύ επιγραμματικά, είχα ένα iPod Nano πρώτης γενιάς, μοντέλο του 1GB μαύρο, το οποίο μέσα στη βδομάδα που πέρασε μου το κλέψανε μέσα στο λεωφορείο. Το να σου κλέβουν κάτι είναι πολύ άσχημο συνέστημα, περισσότερο γιατί νιώθεις ότι παραβιάζεται η ιδιοκτησία σου, η προσωπικότητά σου. Βεβαίως, εντάξει, το iPod ήταν μαζί με θήκη η οποία μου είχε γίνει δώρο από πολύ αγαπημένο πρόσωπο, και μαζί με καινούργια ακουστικά για τα οποία είχα γράψει και για αυτά στον Ιστέρι, για τα οποία δεν έχουν κλείσει καλά-καλά ούτε μήνα ζωής. Σύνολο το πακέτο κόστιζε περί τα 230 ευρώ, αλλά δεν είναι τόσο το ζήτημα το οικονομικό όσο είναι πρώτον το ξεβόλεμα, δηλαδή όταν έχεις τη συσκευή σου, όταν έχεις οργανωθεί και έχεις βολευτεί και ακούς τη μουσική σου έτσι, το να βρίσκεσαι ξαφνικά ξέκρεμος είναι έτσι πολύ ενοχλητικό, όπως επίσης υπάρχει και ένα συναισθηματικό δέσιμο με τη συγκεκριμένη συσκευή, την είχα συνηθίσει, την είχα αγαπήσει και εν πάση περιπτώσει όταν βρίσκεσαι ξαφνικά ξεκρέμαστος είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορούσα να το ευχηθώ σε κανέναν. Τελικά βεβαίως βρέθηκε λύση. Μέσα στην εβδομάδα, την Παρασκευή που μας πέρασε, πήγα στο Mall, στα Fnac και αγόρασα από εκεί ένα iPod Nano δεύτερης γενιάς, το ασημή μοντέλο των 2GB, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί στη συνείδησή μου να υποκαταστήσει το προηγούμενο μοντέλο και ας είναι τεχνολογικά ανώτερο, αλλά τη δουλειά του την κάνει πολύ καλά και πολύ αξιοπρεπώς. Θα γράψω άμεσα μέσα στις επόμενες 1-2 μέρες εντυπώσεις στο blog του νηστεριού για το καινούριο iPod, όπως και κάποιες σκέψεις που έχω επί του θέματος. Όποιος θέλει είναι ευπρόσθετος να διαβάσει και να αφήσει, ας πούμε, το σχόλιο του. Λοιπόν, πριν να συνεχίσουμε με το ιατρικό θέμα που έχουμε ετοιμάσει για σήμερα, να βάλουμε ένα μουσικό κομμάτι, πάντα από το Podsafe Music Network, συγκεκριμένα είναι το Super Hot Lady Cop από τους Bohol, και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε με την υπόλοιπη θεματολογία της εκπομπής. Για πάμε! Super Hot Lady Cop. Go to call mama, I ain't got the time. But do
that ticket. Won't this 100 help you change your mind? What you doing with them now, handcuffs, you pretty lady? I thought that you and me could reach a compromise. Super hot lady cop, mama, you're awesome fine. Super hot lady cop, super hot lady cop, you catch me every time. Super hot lady cop. So you got my license and my registration. Say you got me going close to 69. I can't help myself, mama, you're so fine. Super hot lady cop, mama, you're so fine. Super hot lady cop, wow, I'm super hot lady cop, you catch me every time. Super hot lady cop. Set of guns, 38 at least. And as we talked, I got into trouble when I tried to show her my piece. See, I was thinking to myself, if I played my cards right, I hope you get sprung by the end of the night. In the van, I heard her tell her partner, if the paddy wagon's rocking, don't come a knocking. Super hot lady cop, mama, you're so fine. Super hot lady cop, I can't help myself, baby. Super hot lady cop, you catch me every time. Super hot lady cop, I'll sell super hot lady cop, mama, you're
yeah, that was good.
Nope.
Come on, one time.
Super hot lady cop. I said super hot lady cop. You said it. I said it.
Super hot lady cop.
Come on now.
Super hot lady cop.
Super hot lady cop. One more time.
Το ιατρικό θέμα για σήμερα θα είναι ο θηροειδής αδένας και οι παθήσεις του. Θα μιλήσουμε γενικά πού είναι αυτός ο αδένας, τι κάνει, πώς λειτουργεί, ποιες είναι κάποιες χαρακτηριστικές παθήσεις κτλ. Όπως πάντα, έχω βάλει στις σημειώσεις της εκπομπής και συνδέσμους, ούτως ώστε όσοι ενδιαφέρονται περισσότερο να μπορούν να διαβάσουν κάποια πράγματα παραπάνω και να ενημερωθούν σχετικά με το τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το πολύ σημαντικό όργανο του σώματός μας. Δύο-τρία βασικά πράγματα πρώτα απ' όλα. Ο θηροειδής αδένας βρίσκεται στον λαιμό, όπως όλοι πολύ καλά ξέρουμε, πάνω στον θηροειδή χόνδρο. Έχει δύο λοβούς, τον αριστερό και τον δεξί, και το όνομά του το παίρνει από τη λέξη θηρεός, που σημαίνει το έμβλημα το οποίο είχαν διάφοροι ευγενείς, βασιλείς, πρίγκιπες και δεν συμμαζεύεται κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα. Ουσιαστικά, ο θηροειδής αδένας είναι ένας από τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους ενδοκρινείς αδένες στο ανθρώπινο σώμα. Και αυτό γιατί μέσω της παραγωγής των θηροειδικών ορμονών, δηλαδή της ΤΑΦ3 και της ΤΑΦ4, της τριοδοθυρωνίνης και της τέτραϊοδοθυρωνίνης ή αλλιώς θυροξίνης όπως την λέμε, μέσω αυτών των ορμονών λοιπόν είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία, την ισορροπία και τη ρύθμιση της κατανάλωσης ενέργειας και της παραγωγής νέων πρωτεϊνών σε όλο τον οργανισμό. Γι' αυτό τον λόγο. Επειδή δηλαδή ο θηροειδής εμπλέκεται στον μεταβολισμό του οργανισμού, κάθε πάθηση η οποία σχετίζεται με τον θηροειδή έχει και τόσο κραυγαλαία κλινική εικόνα. Η δουλειά του θηροειδούς ουσιαστικά είναι να παίρνει ιόδιο από το αίμα, από την κυκλοφορία, και χρησιμοποιώντας το να συνθέτει κάποιες ορμόνες οι οποίες είναι απαραίτητες για τη ρύθμιση του μεταβολισμού. Τις αναφέραμε ήδη, είναι η θηροξίνη, ή αλλιώς ΤΑΦ4 όπως λέγεται, και η τριοδοθυρωνίνη, ή αλλιώς ΤΑΦ3 όπως τη λέμε. Ο θηροειδής παράγει περισσότερο ΤΑΦ4 και λιγότερο ΤΑΦ3, αλλά αυτή η διαφορά δεν παίζει κάποιον μεγάλο ρόλο, διότι από τις δύο ορμόνες η ΤΑΦ3 είναι πολύ πιο δραστική και στα διάφορα όργανα του ανθρωπίνου σώματος η ΤΑΦ4 μετατρέπεται σε ΤΑΦ3 για να είναι πιο αποτελεσματική. Εκτός από την ΤΑΦ4 και την ΤΑΦ3, δηλαδή τις θυρορμόνες όπως τις λέμε, ο θηροειδής είναι υπεύθυνος και για την παραγωγή της καλσιτονίνης, μιας άλλης ορμόνης η οποία έχει ασθενέστερη δράση και η οποία είναι υπεύθυνη για την μετακίνηση ασβεστίου από την κυκλοφορία του αίματος προς τα οστά, την ενίσχυση δηλαδή του σκελετού. Η καλσιτονίνη περισσότερο παίζει το ρόλο προστασίας σε περιπτώσεις όπου το ασβέστιο στα οστά πέφτει, όπως για παράδειγμα στις εγγύους, στις μητέρες οι οποίες θυλάζουν ή σε κάποια άτομα στα οποία η οστική μάζα πέφτει πολύ. Και τέλος υπάρχουν και κάποια άλλα κύτταρα σε συγκεκριμένες περιοχές του θηροειδούς που λέγονται παραθηροειδείς αδένες και αποτελούν ξεχωριστούς αδενικούς σχηματισμούς. Αυτά τα κύτταρα παράγουν την παραθορμόνη, όπως την λέμε, η οποία κάνει την αντίθετη δουλειά από την καλσιτονίνη και η οποία είναι υπεύθυνη για την μεταφορά ασβεστίου από τα οστά στο αίμα με σκοπό το ασβέστιο να μένει σταθερό σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Αυτές είναι χοντρικά οι ορμόνες οι οποίες παράγονται από τον θηροειδή και τους παραθηροειδείς. Οι θηροορμόνες ρυθμίζουν και τις δύο πλευρές του μεταβολισμού, και τον αναβολισμό και τον καταβολισμό. Δηλαδή, επιτρέπουν από τη μία μεριά στον οργανισμό να μπορεί να χρησιμοποιήσει την ενέργεια και τις πρώτες ύλες που έχει διαθέσιμες για να μπορέσει να κατασκευάσει καινούργιες πρωτεΐνες με σκοπό ή να αναπτυχθεί ή να επισκευάσει τις φθορές που φυσιολογικά υφίσταται, αλλά και να μπορεί να χρησιμοποιήσει την ίδια αποθηκευμένη ενέργεια που έχει, ούτως ώστε να αποκτήσει την ικανότητα να ανταπεξέλθει σε κάποια επίγουσα κατάσταση ή σε κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες του περιβάλλοντος. Δουλειά λοιπόν του οργανισμού είναι, χρησιμοποιώντας τον θηροειδή αδένα, να κρατάει μέσα στο αίμα τα επίπεδα των θηροορμονών σταθερά σε ένα σημείο, στο οποίο ο οργανισμός να μπορεί να έχει όσες πρώτες ύλες και ενέργεια χρειάζεται, χωρίς όμως να παραβλάπτεται η αναβολική του ικανότητα. Αυτή η ρύθμιση γίνεται μέσα από έναν ανατροφοδοτικό μηχανισμό που συμπεριλαμβάνει τον υποθάλαμο, την υπόφυση και τον θηροειδή αδένα. Δηλαδή, όταν τα επίπεδα των θηροορμονών στο αίμα είναι χαμηλά, αυτή την ελάττωση την αντιλαμβάνεται μέσω κάποιων ειδικών αισθητήρων χημικών που έχει ο υποθάλαμος και παράγει μια άλλη ορμόνη που λέγεται TRH. Αυτή η ορμόνη επιδρά πάνω στην υπόφυση με τη σειρά της. Και η υπόφυση παράγει μια άλλη ορμόνη η οποία λέγεται TSH. Αυτή η TSH απεκρίνεται μέσα στο αίμα και ταξιδεύοντας μέσω του αίματος φτάνει στα κύτταρα του θηροειδούς και τα διαγείρει προς παραγωγή μεγαλύτερων ποσοτήτων ΤΑΦ3 και ΤΑΦ4. Όταν τώρα οι ποσότητες των θυροορμονών γίνουν μεγαλύτερες από το φυσιολογικό, αυτό το αντιλαμβάνεται και πάλι ο υποθάλαμος και σταματάει να παράγει TRH. Εφόσον σταμάτησε να παράγεται TRH και η υπόφυση σταματάει να παράγει TSH. Και το αποτέλεσμα είναι ότι ο θυροειδής σταματάει να παίρνει το μήνυμα το οποίο του λέει να παράγει περισσότερες θυροορμόνες. Και με αυτόν τον τρόπο τα επίπεδα της TAF3 και της TAF4 στο αίμα διατηρούνται σταθερά εκεί όπου πρέπει. Ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο. Όταν οι ποσότητες των θυροορμονών στο αίμα είναι μικρότερες ή μεγαλύτερες από το φυσιολογικό, τότε έχουμε υπέρ- ή υποθυροειδισμό αντίστοιχα. Τόσο ο υπερθυροειδισμός όσο και ο υποθυροειδισμός είναι πολύ εντυπωσιακές κλινικές οντότητες με κραυγαλαία κλινικά συμπτώματα. Και αυτό γιατί οι θυροορμόνες δρούν πάνω σε κάθε κύτταρο του οργανισμού, σε κάθε όργανο του σώματος. Έτσι, στον υπερθυροειδισμό έχουμε συμπτώματα όπως καμία αντοχή στη ζέστη, μεγάλη απώλεια βάρους, υπερδιέγερση, μεγάλη τάση για ενόχληση, πολυουρία, υδρότα, δύσπνοια, ναυτία, εμετό, διάρρεια, τρέμουλο, καθώς και διάφορες καρδιακές αρρυθμίες. Απέναντίας, στον υποθυροειδισμό έχουμε συμπτώματα όπως δυσανεξία στο κρύο, μεγάλη πρόσληψη βάρους, δυσκυλιότητα, κράμπες, πόνο στις αρθρώσεις, εύθραυστα νύχια και μαλλιά, οχρότητα, χαμηλή θερμοκρασία σώματος, όπως επίσης και πολλές ψυχολογικές εκδηλώσεις. Τα άτομα συγκεκριμένα τα οποία έχουν υποθυροειδισμό παρουσιάζουν έτσι μια κατατονία, μια κατάθλιψη, μια έλλειψη διαθέσεως για ζωή. Βεβαίως τα συμπτώματα αυτά αλλάζουν από άνθρωπο σε άνθρωπο και αλλάζουν και ανάλογα με τη βαρύτητα του υπερθυροειδισμού και του υποθυροειδισμού. Πολλά είναι τα αίτια τα οποία μπορούν να προκαλέσουν διαταραχή των επιπέδων των θυροορμονών. Ένα από τα απλούστερα είναι η έλλειψη ιωδίου στη διατροφή. Ο οργανισμός χρειάζεται ιώδιο για να παράγει θυροορμόνες. Οπότε, όταν δεν τρεφόμαστε με αρκετό ιώδιο, παρουσιάζεται υποθυροειδισμός. Σε αυτή την περίπτωση, βεβαίως, η αντιμετώπιση είναι απλή. Δίνουμε ιώδιο παραπανήσιο στη διατροφή και το πρόβλημα σταματάει εκεί. Βεβαίως, η λήψη παραπανήσιων ποσοτήτων ιωδίου από το φυσιολογικό μπορεί να καταστήλει την ικανότητα του θυροειδούς προς παραγωγή θυροορμονών και να δημιουργήσει σε ένα υγιές άνθρωπο υποθυροειδισμό. Απ' την άλλη μεριά, υπάρχει περίπτωση κάποια κύτταρα του θυροειδούς να έχουν ξεφύγει από τον έλεγχο που φυσιολογικά υφίστανται από τον υποθάλαμο και την υπόφυση, όπως είπαμε, και να παράγουν από μόνα τους ανεξέλεγκτα μεγάλες ποσότητες θυροορμονών. Σε αυτή την κατηγορία παθήσεων συμπεριλαμβάνεται και η τοξική οζόδης βροχοκύλη, όπως τη λέμε. Αυτοί οι ασθενείς παρουσιάζουν υπερθυροειδισμό. Η διάγνωση γίνεται με λήψη αίματος και μέτρηση των επιπέδων TAF3 και TAF4 και κάποιων άλλων δεικτών. Και τελικά μπορεί να αποφασίσει ο θεράπων γιατρός εάν χρειάζεται να γίνει χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση της βροχοκύλης, του οζυδίου δηλαδή, που προκαλεί αυτή την παραγωγή θυροορμονών, ή εάν αρκεί η συντηρητική αντιμετώπιση με θηριοστατικά φάρμακα. Αυτά τα φάρμακα είναι κάποιες ουσίες οι οποίες μπλοκάρουν την ικανότητα του θυροειδούς για παραγωγή θυροορμονών και με αυτόν τον τρόπο ρίχνουν τα επίπεδα στο αίμα στις φυσιολογικές τους τιμές. Ο θυροειδής μπορεί επίσης να είναι στόχος διαφόρων άλλων παθήσεων, τις οποίες δεν αξίζει να αναφέρουμε τώρα. Απλώς να πούμε ότι για κάποιους λόγους μπορεί τα κύτταρα του θυροειδούς να υπερλειτουργούν όλα μαζί, σαν σύνολο. Και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις μπορεί ο ίδιος ο οργανισμός να παράγει αντισώματα και αυτοάνωσα να στρέφεται εναντίον των κυττάρων του ιδίου του θυροειδούς του, με αποτέλεσμα να τα καταστρέφει και να μην υπάρχει επάρκεια θυροορμονών στο αίμα. Βεβαίως, ο θυροειδής, όπως είπαμε, είναι ένα από τα όργανα που εμπλέκονται στη ρύθμιση του μεταβολισμού. Παίζουν ρόλο και ο υποθάλαμος και η υπόφυση. Αυτά τα αναφέραμε ήδη. Γι' αυτό το λόγο, εάν υπάρχει κάποια άλλη πάθηση η οποία επηρεάζει αυτά τα άλλα όργανα, και πάλι θα έχουμε δυσλειτουργία όσον αφορά τις θυροορμόνες. Για παράδειγμα, εάν η υπόφυση δεν υπακούει σωστά στις εντολές που δέχεται από τον υποθάλαμο και δίνει λάθος εντολές στον θυροειδή, ή εάν ο υποθάλαμος δεν μπορεί να καταλάβει σωστά τα επίπεδα των θυροορμονών στο αίμα και δίνει λάθος εντολές στην υπόφυση, το τελικό αποτέλεσμα και στις δύο περιπτώσεις είναι ότι ο θυροειδής παίρνει λάθος εντολές όσον αφορά την TAF3 και την TAF4 που πρέπει να συνθέσει. Και φυσικά το αποτέλεσμα είναι ξανά υπέρ- ή υποθυροειδισμός. Οι ειδικοί γιατροί για τη διάγνωση και τη θεραπεία τέτοιων παθήσεων είναι οι ενδοκρινολόγοι, βεβαίως, οι οποίοι ασχολούνται και με όλους τους ενδοκρινείς ασθενείς του οργανισμού. Αυτό το οποίο θέλω να πω εγώ, σαν συμπέρασμα, είναι ότι ο υπερθυροειδισμός και ο υποθυροειδισμός, σαν κλινικά σύνδρομα, είναι πολύ εντυπωσιακά. Η αλλαγή που φαίνεται πάνω στο σώμα, πάνω στη συμπεριφορά, πάνω στην λειτουργία και την κίνηση του ασθενούς είναι κραυγαλαία. Αλλά τα αίτια τα οποία μπορούν να εμφανίσουν αυτά τα συμπτώματα είναι πάρα πολλά. Γι' αυτό το λόγο, όποιος παρουσιάζει τέτοια συμπτώματα, καλό είναι να παραπέμπεται και σε έναν ενδοκρινολόγο για περαιτέρω έλεγχο. Τέλος, υπάρχουν και οι όγκοι του θηροειδούς, καλοήθεις και κακοήθεις. Δεν θα μπούμε σε αυτή τη συζήτηση γιατί είναι πολύ μεγάλη. Απλώς θέλω να πω ένα πράγμα, ότι οι όγκοι του θηροειδούς διακρίνονται όλοι σε θερμούς και ψυχρούς, ή όπως αλλιώς λέμε, παραγωγικούς ή μη παραγωγικούς, ή αλλιώς τοξικούς ή μη τοξικούς. Οι θερμοί, οι παραγωγικοί, οι τοξικοί όγκοι του θηροειδούς έχουν το χαρακτηριστικό ότι τα κύτταρά τους μπορούν να παράγουν και παράγουν τα F3 και τα F4. Με αποτέλεσμα, όσο μεγαλώνει ο όγκος, είτε είναι καλοήθης είτε είναι κακοήθης, να παρουσιάζει ο ασθενής υπερθυρεοειδισμό. Απ' την άλλη μεριά, οι ψυχροί όγκοι, οι μη παραγωγικοί όγκοι, δεν παράγουν ποσότητες θηροειδισμών, με αποτέλεσμα ο ασθενής να μην παρουσιάζει υπερθυρεοειδισμό, ίσως να παρουσιάσει υποθυρεοειδισμό εάν ο όγκος αναπτυχθεί πολύ και αντικαταστήσει μεγάλη ποσότητα από τον όγκο του θηροειδούς αδένα. Και πάλι αυτά είναι χαρακτηριστικά τα οποία τα βλέπουμε με ειδική εξέταση, το σμηθυρογράφημα θηροειδούς, στην οποία περίπτωση δίνουμε ιόδιο ραδιενεργό στον ασθενή, το ιόδιο πηγαίνει στον θηροειδή αδένα και βλέπουμε ποιες περιοχές του αδένα το προσλαμβάνουν και ποιες όχι. Οι περιοχές που το προσλαμβάνουν λέγονται θερμές περιοχές. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δούμε εάν ένας όγκος είναι θερμός ή ψυχρός. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να επεκταθούμε άλλο. Νομίζω ότι έχουμε καλύψει το θέμα. Το τελικό συμπέρασμα. Αν κάποιος αισθάνεται υπερβολικά μεγάλη κόπωση ή ευερεθιστότητα, εάν κάποιος αισθάνεται ότι το βάρος του αλλάζει ριζικά μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, εάν κάποιος αισθάνεται ότι όλη η διάθεσή του αλλάζει, καλό θα ήταν να πάει σε κάποιον παθολόγο για να τον παραπέψει σε ενδοκρινολόγο και να ρίξει και μια ματιά στον θηροειδή του. Δεν είναι κάτι το ανησυχητικό. Πολλοί κόσμος έχει θηροειδοπάθειες και με τις σύγχρονες θεραπείες σχεδόν τα πάντα αντιμετωπίζονται. Έχω ήδη βάλει συνδέσμους στα show notes της εκπομπής, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να διαβάσει περισσότερα στο ίντερνετ. Έχουμε ήδη φτάσει στα 37,5 λεπτά εκπομπής, νομίζω θα σταματήσουμε κάπου εδώ πέρα, γιατί και ο Μιλών είναι χαραματιανός αύριο το πρωί και δεν μας παίρνει. Λοιπόν, πάμε για αποφώνηση. Λοιπόν, πώς σου φάνηκε το πρώτο επεισόδιο? Α, okay, εντάξει, ναι, ξέρω, ήταν λίγο μεγάλη εκπομπή και κούρασε. Τι να κάνουμε, καθαρή και δύσκολη. Τέλος πάντων. Πριν το καλοκαίρι, πριν τις διακοπές, είχα δώσει την υπόσχεσή μου ότι το Νηστέρι Podcast δεν θα σταματούσε εκεί πέρα. Θα συνέχισε και αυτή την υπόσχεση σκοπεύω να την τηρήσω. Και ξεκινάω να την υλοποιώ από σήμερα με αυτό το 15ο επεισόδιο του. Είναι το πρώτο επεισόδιο του νέου κύκλου εκπομπών. Θέλω να πιστεύω ότι σας άρεσε. Θέλω ξανά να καλωσορίσω τους νέους ακροατές. Αντιλαμβάνομαι ότι πολλά podcast στον ελληνικό χώρο σταματάνε νωρίς γιατί οι δημιουργοί τους χάνουν την όρεξή τους. Εγώ προτιμάω να το βγάζω λίγο πιο αραιά, αλλά κάθε φορά που έχω επεισόδιο να έχω κάποια πράγματα να πω και να έχω μια συγκεκριμένη θεματολογία. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σταματήσουμε. Είμαι ο Σπύρος Φλέρμανς Μπαρούνης και ήταν το 15ο επεισόδιο του podcast του Νηστεριού. Θα τα πούμε κάποια στιγμή μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Μέχρι τότε να είστε καλά και να περνάτε καλά. Γεια χαρά!